came here today and that you took us a little bit in how you feel and how your situation is. Thank you very much.
Европа парламенти 18 декабр Францияның Штрасбург шәһәрендәге мәркәзендә 750-дән артык парламент әгъзалыгының катнашчысы астында 2019 еллык Сахаров мөкафатын Хытай турмысындагы уйгыр өктүче зыялысы Илхам Токтыга тәкъдим кылыш марасымы үткәрүп, бу мөкафатны парламент рәисе Давыт Сосоли үз кулы белән Илхам Токтының кызы Җәүһәр Илхамга тәкъдим кылган иде. Европа парламенти бүген яңа Германия пайтахты Берлиндәге мәркәзендә алайыда сорын хәзерләп, Сахаров мөкафаты тугрысында ахбарат илан кылыш ягын үткәргән. Шығынға Германия парламентінің бір қысым әзалары, халықаралық кішілік құқық тәшкілатларының мәсулілері қатнашқанды сырт, Илхам Тоқтының қызы Жәуһәр Илхам, Дүния ұйғыр құлтыйының рейсі Долқын Иса, Илхам Тоқты ғұрыпсының рейсі Әнвәржан қатарлық ұйғырламы қатнашқан. Бүгін Берлиндан алған мәліматтарымыз қарғанда Жәуһәр Илхам 18 декабрь Еуропа парламентіндегі мұкафат тәкъдим қылыш марасымында сөйлегенге ұқсас, бүгінгі бұл жиында да яңа бір қатым тәсірлік нұтқылар сөйлеп, жиын әхлінің күшті диққатын жалып қойған. Дүния ұйғыр құрылтайы рәйісі Долқын Иса әпендінің бұл әқті зияртымызды қобыл қиғанды білдірішіше, Жәуһәр Илхамның тәсірлік нұтқыдан кейін бәзі парламент әзалырымы сөз іліп, ұйғырла вәт жаза лагерлері мәселесі үстіде. Бұлып мұ Германияның Қытай білен болған ұқсады әмкарлығы мәселесі тоғырсыда мұйым пікірләні отырып қойған.
Бүгін бейәдеке Еуропа комиссиясының Берлин мәркезінде болған жиын айт яхшы өтті. Бейәде Еуропа парламентінің Қытай парламентарлар группының басшысы Бутыковер ва біздің Жәуһәр сіңліміз найты мұйым гәпләрні қылды. Бутыковер болып мұ бұл түнегін Еуропа парламенті өткен ұйғырлар хақыдағы қарарының әһмиеті хақыда найты мұйым гәпләрні қылды. Қытай үкіметі белән Германия дайырларының болып мұ Германиядегі шіркетлерінің Қытай белән болған соудыны бүгінгі шарайтта нормал бір вазиятта қармайдығанлығыны, шуныңға герман шеркетлерінің Қытай білен болған, бұлып мұ Шарқ Түркістан білен болған соғысын тоқтыш керекілігіні, бұл әхлақи өлчемлерге тоғыр кәммейдіғанлықларыны, Ши Жинпин шыққаннан кейін диктатурлық бір системнің тәкім күшейіп кеткенліктеріні күн тәртіпке әкеліп, Германия үкіметіне, Еуропа ітпақыны Қытай қаршы жетті әмілі амбарго үргізіш керекнің әкіде пікірлан баян қылды. Дегі нұрғын герман сиясетчілі мұтқасылы кәптікен бүгінгі бұл пағалиетмі найты яқшы өтті.
Илхам Тоқты ғұрыпсының рейсі Әнвәржан әпенді, Жәуһәр Илхамның бүгінгі нұтқыдымы еңі бір қытым қаттық тәсірлен келдікіне. Сахаров мұкапатының Илхам Тоқты арқылық ұйғыр мелетігі берілген бір мұкапат болғанлықыны әскерді.
İlham Tohti muallim aldığını Saharov mükafatını aldı. Yani özü ömürlük kamaklı boğalı için kızı Cevher bu mükafatını tapşırı aldı. Ve nahayeti heyecanlı, siyasi, ehliyetlik, cesur ve dadısının gururu bulduğun şekilde söz kıldı. Hemimiz köygendek, haberlerde anlığandek, Avrupa parlamentinin azaları işgikletin. Орындын туруп Жәуһәрне тәбриклиде, кызгын алкышлады. Шу Европа парламентының Берлиндәге шөбесе бүген ашу мукафатны яна Берлин җәмәгатьчелегенә ва Берлин матбуатыга уктыруш өчен бер музакыра җыгыны урынлаштырды. Бу ядымы кызыбыз Жәуһәр дадысы намыдан асасый мөһим нотыкны сөйләп яна һәммәбезне кайта һәйҗанландырды. Hemimiz yıllıkıdek bulduk. Demek 17 yaşında dadısından ayrılgan, ata-anısından ayrım 5-6 yılı yakın yaşavatkan bu kızımız dadısına layık, Uygur milletine layık ve davamıza vekil bulaylanan şekilde bir yerde bu doklat verdi. Hemimiz hoş olduk. Demek İlham Tohtu Efendi'nin verilgen Saharov mükafatı artırlık. Biz dünyada ikinci en meşhur mükafatını İlham Tohtu Efendi ve İlham Tohtu Efendi artırlık Uygur halkı ağam buldu ve bu dünya köleminde Uygur halkının haklılık davası itiraf kılınganlığı ve köpçülük derdinin bağansırı dispaçlık göstereb atkanlığının ki yakkal ispatı.
Mälim bugündek 18. dekabrı Saharov mükafatının İlham Tohtu'yı verilişi Hıtay'ını kattık bir aram kılışı karmay, bütün dünyada Uygurlar meselesinin yeni bir kıtım kün tertipki kilişige törtkü boğan. Сахаров мукапати ва Илхам Тохт мәсьәләсе аркылы нәүбәттәге уйгыр вазиете, булыкмы Хытайның җаза лагерләре сиясәте, ул ярдә туткынны торып аткан миллионлыгын уйгырларның әхвали дөнья җәмәгатенең яңа бер кетем диккәт нәзәргә улашкан. Халыкара мәтбуатлар бу хакта үзүздүрмәй хәбәр макалалар элан кылмакты иде. Буның улапла 19 декабрь Европа парламенты тарафыннан кабул кылынган уйгырлар ва жаза лагерлары мөнәсәбәтлек 20 маддалык карар халыкара медианың бүгенге кызык темасына айланган иде. Мушындак бер чагыда Европа парламентының аркадан улапла бүген Берлиндә алайыды йыгын тәсис кылып ахбарат саһәсендә Сахаров мукапати ва Илхам Тохт аркылы уйгырлар мәсьәлесен яңа бер кытым көтүрмәкче булганы күзәтүчеләрнең диккәтен тарткан. 13 декабр Германиядәге даңлык футболчы Мәсүд Өзел иҗтимаи таратуда Шәркый Түркстанга салам намлык чакырыкны илан кылгандан татып, Европа парламенты түнүген уйгырлар хакында карар кабул кылгыч булган бу бер хафта җарыянында Германия матбуатларында уйгырлар мәсьәлесе алайыды көп ва кәң тәшвик кылынган бер мәсьәле булып калды. Кадерлек радио аңлыгычлар, 20 декабр көне Европа парламентының Германиядәге мәркезендә Сахаров мукапаты тугрысында ахбарат илан кылыш ягъни үткәрелгәнлеге даир мәгълүматты диккәтеңә алып сундык. Германиядән Экрем аңлатты.